Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat ada tiga pintu yang membawa seseorang untuk sampai ke ruang Maha Kudus. Pintu pertama adalah pintu masuk ke pelataran luar di mana dosa diselesaikan. Kemudian pintu kedua adalah pintu masuk ke dalam ruang kudus di mana kita dapat menyembah Allah dalam roh dan juga dalam kebenaran. Dan kemudian yang terakhir, pintu yang ketiga adalah pintu masuk ke ruang Maha Kudus melalui tabir yang berbicara tentang kehidupan yang diserahkan Kristus di atas kayu salib. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dan memungkinkan kami pada kesempatan ini untuk kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Keluaran pasal 39. Mari kita mulai melihat ayat pertama dan ayat yang kedua yang menyatakan, dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Perhatikan di sini bahwa pakaian-pakaian ini disebut kudus karena benda-benda ini dipisahkan untuk pelayanan Allah. Kemudian Keluaran 39 ayat 5 mencatat, sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudaraku, sabuk ini disebut pengikat dalam pengertian bahwa sabuk ini terjalin dengan suatu cara yang begitu luar biasa. Ada 8 perangkat pakaian yang dikenakan oleh imam besar ini, dan 4 unsur sama dengan yang biasa dipakai oleh semua imam. Sedangkan 4 lainnya ini istimewa baginya dan memisahkannya dari imam-imam lainnya. Pakaian-pakaian ini adalah pakaian kudus. Ini adalah sebuah gambaran dari imam besar agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mana dalam semua kasih karunia dan kemuliaannya yang begitu luar biasa. Dan masing-masing unsur pakaian itu tentu saja memiliki makna simbolis atau melambangkan sesuatu. Saudara, pada hari raya pendamaian, ketika Harun membawa darah ke dalam ruang Maha Kudus, maka ia akan meletakkan semua pakaian kudusnya dan hanya mengenakan pakaian dari kain lenan halus yang dikenakan oleh para imam lainnya. Ia harus sederhana, namun tetap murni. Kain lenan yang dikenakan oleh para imam itu berbicara tentang keadilan. Yesaya 52 ayat 11 berkata, "Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan." Kita melihat di sini bahwa sampai saat ini Allah masih mengatakan hal yang sama. Saya percaya bahwa Allah tidak akan menggunakan seorang pendeta, guru ataupun orang awam yang berdosa, betapapun menonjolnya dan berbakatnya orang itu. Kita harus mengenakan pakaian keadilan Kristus dan kemudian barulah kita dapat menjalani kehidupan berdasarkan hal itu. Sekali lagi, Allah tidak akan menggunakan seorang pendeta, guru ataupun orang awam yang berdosa, betapapun menonjolnya dan berbakatnya orang itu. Kita harus mengenakan pakaian keadilan Kristus dan kemudian barulah kita dapat menjalani kehidupan berdasarkan hal itu. Inilah satu pelajaran yang diberikan dalam pakaian ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah menarik untuk dicatat bahwa ketika Harun memasuki ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban bagi dosa umatnya, ia akan mengesampingkan pakaian kudus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ia tidak mengesampingkan keilahiannya, tetapi ia mengesampingkan pakaian kudus, yaitu hak istimewanya sebagai Allah. Tuhan Yesus mengesampingkan kemuliaan Sekina dan ia rela datang ke bumi sebagai seorang manusia. Ia dilahirkan sebagai seorang bayi, dan manusia mencari seorang raja, bukan seorang bayi. Kemudian, ia mempersembahkan dirinya sebagai sebuah korban untuk dosa. Tuhan Yesus mati di dalam kemanusiaannya. Saudaraku, mengatakan bahwa Allah mati di atas kayu salib sama sekali tidak tepat. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ia dipisahkan dari Allah. Itulah sebenarnya yang tepat. Yang pasti, ada suatu kekosongan dalam kealahan ketika Kristus yang tidak mengenal dosa itu dijadikan berdosa oleh kita. Itu Anda dapat lihat dalam 2 Korintus 5 ayat yang 21. Tetapi kita melihat bahwa dalam peristiwa itu, Allah berada dalam Kristus, dia merekonsiliasi atau mendamaikan dunia kepada dirinya. Hal ini dicatat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19. Ini semua adalah suatu misteri yang tidak mampu saya tembus karena memang begitu sulit untuk memahaminya. Saya telah membaca banyak karya teolog dan mendapatkan bahwa mereka juga tidak mampu untuk memahaminya secara jelas. Saudaraku, pakaian yang dikenakan imam besar tentu saja sangat mewah dan penuh dengan warna-warni. Ia mengenakan efod yang memiliki dua batu, satu pada setiap punggung, dengan 6 nama suku terukir pada satu batu dan 6 lainnya pada batu lainnya, dan itu berbicara tentang kekuatan dan kemampuan Tuhan kita, Sang Gembala Agung. Ketika ada satu domba tersesat, maka Juru Selamat kita yang agung mencarinya, dan setelah ditemukan, ia akan memanggulnya dan membawanya kembali. Syukur kepada Allah bahwa kita memiliki seorang gembala yang dapat memikul kita dan membawa kita kembali dengan aman ke dalam kandang. Ia mampu menyelamatkan yang paling terpencil sekalipun yang datang kepada Allah melalui dia. Itu tercatat dalam Ibrani 7 ayat 25. Saudaraku, imam besar juga mengenakan sebuah tutup dada yang bentuknya kira-kira seperti sebuah rompi. Tutup dada itu memiliki 12 batu dan tentu saja sangat indah. Kemungkinan ada sebuah kantong untuk menyimpan urim dan tumim. Kepada kita memang tidak diberitahu bagaimana cara pemakaiannya. Tetapi batu-batu yang indah pada tutup dada itu berbicara tentang suatu fakta atau kenyataan bahwa Kristus membawa kita ke dalam hatinya. Ia begitu mengasihi kita. Yohanes 3:16 mencatat, "Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Batu-batu itu menggambarkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Saudaraku, pada jubah efod juga terpasang giring-giring emas dan buah delima, sehingga ketika imam besar sedang melayani, maka giring-giring itu dapat terdengar berbunyi sementara ia melangkah memasuki ruang kudus. Dan buah delima itu berbicara tentang kehidupan berlimpah dari orang percaya. Sedangkan giring-giring itu berbicara tentang kesaksian hidup. Ketika imam berada di ruang kudus, orang Israel dapat berkata, "Ya, ia ada di sana, di tempat ibadah dan sedang melayani kita." Kita tahu ia berada di sana karena kita dapat mendengar giring-giringnya berbunyi. Itulah arti ibadah bagi kita. Imam besar kita sedang mewakili kita di hadirat Allah. Dan seharusnya hal itu akan membawa kita kepada pribadi Kristus. Saudaraku, mendengar giring-giring imam besar itu merupakan sebuah pengalaman yang menakjubkan. Sungguh dahsyat gambaran yang diberikan oleh jubah imam besar. Penutup kepalanya seakan berkata, "Kekudusan untuk Tuhan." Dan penutup kepala itu berbicara tentang kekudusan dan berkaitan dengan kehidupan batin, akan tetapi hal yang terpenting ialah bahwa hal itu berarti imam besar sepenuhnya memberikan hidupnya untuk pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Kudus itu berarti apapun yang disisihkan untuk digunakan Allah. Saudaraku, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada para hamba Tuhan saat ini. Saya telah menjadi hamba Tuhan cukup lama, dan saya tahu ada banyak orang yang ingin agar seorang hamba Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Mereka ingin seorang hamba Tuhan itu dapat bersosialisasi, kemudian mungkin menepuk-nepuk punggung mereka, menjabat tangan mereka, menjadi perawat selain dia dapat berkhotbah. Tidak mengherankan ada banyak hamba Tuhan yang berdiri di mimbar saat ini mampu untuk mengenakan penutup kepala yang bertuliskan kekudusan untuk Tuhan, yaitu ia harus memiliki waktu untuk menyiapkan sebuah khotbah. Ia juga seharusnya memiliki waktu untuk berdoa kepada Allah. Saudaraku, saya sungguh kagum dengan keinginan beberapa orang yang tidak akan mengundang hamba Tuhannya keluar pada hari Minggu malam. Karena ini seharusnya menjadi waktunya untuk merenung dan mengadakan persiapan khotbah. Sekali waktu, seorang penatua pernah berkata kepada saya, "Saya menghargai kedatangan Anda ke tempat saya ini, tetapi saya akan mengatakan apa yang seharusnya Anda lakukan. Saya ingin Anda menyediakan waktu yang cukup untuk menyiapkan khotbah Anda dan bukan mengunjungi saya. Bisnis saya akhir-akhir ini begitu sulit, dan tentu saja ini membuat saya khawatir dan kehilangan semangat. Sehingga ketika saya datang ke gereja pada hari Minggu, yang saya ingin dengarkan adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Saya membutuhkan pertolongan, dan saya harap sebagai hamba Tuhan, Anda akan menghabiskan hari Sabtu untuk mempersiapkan khotbah sehingga saya akan mampu mendengar pesan surgawi pada hari Minggu di dalam ibadah tersebut." Saudaraku, perkataan penatua itu begitu mengusik hati saya, dan saya akhirnya berpikir bahwa ia memang memiliki hak untuk mengatakan hal itu. Dan menurut saya, kita perlu mengenali suatu kenyataan bahwa para hamba Tuhan seharusnya mengenakan penutup kepala yang bertuliskan kekudusan untuk Tuhan tersebut. Tanpa itu, pelayanan kita tidak akan menjadi efektif. Saudara, kini kita akan memasuki Keluaran pasal 40, dan dalam pasal ini, kemah suci didirikan. Kita akan melihat Keluaran 40 mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 33, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal satu bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannyalah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah, dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan, pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakkannyalah di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah kandil di dalam kemah pertemuan, berhadapan dengan meja itu, pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah mesbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mesbah korban bakaran ditempatkannyalah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian ayat 30, ditempatkannyalah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mesbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannyalah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mesbah itu, dan digantungkannyalah tirai pintu gerbang pelataran itu, demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Saudaraku, saya hanya ingin membahas satu hal karena kita sudah membahas setiap perabotan dan pakaian-pakaian para imam. Ketika Musa telah memerintahkan kemah suci didirikan di dalam perkemahan orang Israel, sesuatu yang mengherankan terjadi. Sebagaimana firman Tuhan selanjutnya menyatakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi, jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Saudaraku, ketika Rasul Paulus berupaya mengidentifikasikan bangsa Israel dalam kitab Roma, ia mendaftarkan beberapa hal yang memisahkan mereka dari orang banyak. Dan salah satunya ialah kemuliaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Roma 9 ayat yang keempat. Bangsa Israel merupakan satu-satunya bangsa yang pernah memiliki kemuliaan Allah dan hadirat Allah yang kelihatan. Inilah yang memimpin mereka melalui padang gurun yang besar dan mengerikan itu. Tiang awan akan naik pada pagi hari ketika mereka akan memulai perjalanan seperti pada hari itu. Jika tiang awan itu tidak terangkat, maka anak-anak Israel akan terus berada dalam perkemahan. Mereka tidak pernah bergerak dengan hikmat atau pertimbangan mereka sendiri. Mereka juga tidak mengambil suara apakah mereka akan bergerak atau tidak, dan Musa pun tidak ikut memutuskan. Yang menentukan mereka adalah tiang awan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kadang-kadang mengatakan bahwa dalam gereja kita, Kristus adalah kepala gereja. Lalu bagaimana dengan gereja Anda? Apakah Kristus benar-benar menjadi kepala dari gereja Anda? Apakah kita mengikuti tiang awan sekarang, atau apakah kita menempatkan seseorang dalam majelis gereja karena ia adalah seorang pengusaha yang berhasil? Pernahkah Anda mendengar orang berkata, "Saya ingin berbicara kepada pendeta saya untuk menangani masalah ini. Saya ingin dia mengatakan kepada saya apa yang harus saya lakukan." Saudaraku, para pendeta atau para hamba Tuhan bukanlah para pakar yang bisa mengatakan kepada orang-orang apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak dapat menyelesaikan setiap masalah pernikahan setiap orang. Sekali lagi, para pendeta atau para hamba Tuhan bukanlah para pakar yang bisa mengatakan kepada orang-orang apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak dapat menyelesaikan setiap masalah pernikahan setiap orang. Tetapi kini, ada tiang awan yang walaupun kebanyakan orang tidak melihatnya, dan dialah Allah Roh Kudus. Ia seharusnya menjadi dia yang memimpin dan membimbing kita. Betapa seringnya ia diabaikan. Kita selalu memohon pertolongan kepada seseorang atau sesuatu di luar Allah untuk meminta bantuan. Tetapi sebenarnya, yang kita butuhkan adalah pendeta, guru, hamba Tuhan atau orang awam yang telah dipenuhi dengan Roh Allah. Gereja kita membutuhkan para pemimpin yang menaruh perhatian kepada firman Allah dan yang ingin melakukan kehendak Allah. Tidak ada tiang awan yang kelihatan di atas gereja saat ini, tetapi Allah Roh Kudus ingin memimpin dan membimbing kita. Saudaraku, ini menutup pembahasan kita dalam kitab Keluaran. Kitab ini mulai dengan suasana kelam di tempat pembuatan batu bata di Mesir dan ditutup dengan kehadiran Tuhan yang mulai dalam kemah suci. Hadirat-Nya lah yang memimpin mereka mengembara di padang gurun. Allah ingin membebaskan Anda dari kekelaman perbudakan dosa dan membawa Anda kepada kemuliaan hadirat-Nya dan ke dalam pusat kehendak-Nya di mana Ia dapat memimpin dan membimbing Anda. Kitab Keluaran adalah sebuah kitab yang begitu luar biasa. Saudara, dalam pembahasan selanjutnya, kita akan kembali melihat ke dalam Perjanjian Baru. Kita akan melihat dari Injil Markus, dan karena itu, pastikan diri Anda untuk tetap mengikuti program ini selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami telah selesai mempelajari kitab Keluaran, dan untuk selanjutnya Tuhan, kami akan memasuki pembahasan kami dalam kitab Markus. Dan biarlah Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.